Buenos días, amigos oyentes de Radio Popular. Con extraordinario esplendor se han celebrado las pasadas fiestas navideñas en los teleclubs de la zona nordeste de nuestra provincia, es decir, en los municipios de Ribadeo, Barreiros y Trabada. El último de estos actos tuvo lugar el pasado sábado en la iglesia parroquial de San Cosme de Barreiros, donde el numeroso público asistente pudo presenciar el delicioso espectáculo que bajo el título genérico de Galicia Canto a Neno estuvo a cargo del coro del Colegio Menor Femenino Santísimo Sacramento de Lugo y el grupo folk Fluyan os Ventos. Es autor del guión y director el padre Jesús Mato, un hombre cuya exquisita sensibilidad se ve impregnada de amor a nuestra tierra y a sus cosas más humildes y por ello más humanas. Galicia Canta o Neno, dice el folleto explicativo de la representación, desexa festexar o Nadal con espírito cristián e humano, non deixar morrer a riqueza que temos do folclore do mes de Nadal, espallar o que xa se conoce e aproveitar os nosos viaxes para recoller o que aínda queda pola nosa terra. Tamén queremos levar aos nosos povos un chiquiño de ledicia, historia e o mensaxe de paz, amor e xusticia que veu traer ao mundo o Fillo de Deus. Galicia Canto ao Neno é un remexido literario, plástico, costumbrista, musical do xeito de festexar nos tempos derradeiros o Nadal en Galicia. A estampa galega desenrólase en 4 tempos. Tempo primeiro, xuntanza de mozos e mozas nunha corredoira calisquera da nosa terra ao carón dun cruceiro. Son bilancicos e panxoliñas de invitación. Tempo segundo, xuntanza nunha típica cociña de lareira na casa do tío Farruco pouquiño antes de festexar a noite boa. Tempo terceiro, ofrendas e cantos de arroo e berce xunto á igrexa despois da misa do galo ao pé do nacemento que é de persoaxes vivos vestidos de hebreos. Tempo último, unha mostra dos cantos de reises diante dunha casa da aldea. Remate da festa onde se esfaragullan os estribillos das panxoliñas máis coñecidas. Galicia Canto a Neno recolle costumes, xeitos e maneiras de festexar a noite boa, ano vello, ani novo e reises. Tamén fai unha escolma dos vilancicos, panxoliñas, arrolos, cantos de berce, aguinaldos e reises máis enxebres que aínda se conservan na provincia de Lugo. Luis Cordeiro, asesor de Teleclus, ha tenido unha feliz iniciativa llevando a nuestros pueblos no solo el rememorar de tan ancestral tradición, sino también la inquietud entre nuestras gentes porque no se pierda algo que es tan consustancial al alma humilde, sinxela de las gentes de nuestro medio rural. Feliz iniciativa que ha encontrado en el padre Mato y su muchachada la más ilusionada y la más tierna de las interpretaciones. Desde la costa lucense, para la hora de la provincia de Radio Popular, les ha informado Suso Fernández.